Саида Бабамгожа таныстырады.
Жексенбі күні Қырғызстанның оңтүстігінде орын алған жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны 70-тен асты. 100-ден астам адам жараланды. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша зілзала салдарынан Алай ауданында 120 тұрғын үй қираған. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің тілшісі Алишер Тоқсонбаев зілзаладан ең қатты жапа шеккен Нура ауылына бара жатқан жолында бізбен байланысып, басталған құтқару жұмыстарын былайша сипаттады.
700 үйден 120-сы қирағандығы анық болды. Оларға 100 шақты бұт кейім, 200 шақты қыш кейім, ана балдар үшін 300 шақты кейім кетсе, 200 адиалы, мұндан шықары 50 шақты шатырша жеткізгендегі малым болды. Азыр біздің алдығызда қызы жармай қоғымның жардамшылары. Алардағы үші өздерінің жүктерін тартып ашады.
Айта кету керек, алғашқы зілзаланың күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6.6 балға, ал екіншісінікі 5.1 балға жеткен. Жерасты дүмпуі сондай-ақ Өзбекстан мен Тәжікстанда да және Қытайдың солтүстік батысында сезілген. Ауғанстанда да 5.9 балдық жер сілкінісі тіркелді. Зілзала Кабулдан 70 шақырым жерде жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 3:30 орын алған. Зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді. Қытайдың Тибет аймағында да қуатты жер сілкінісі болып, кемінде 30 адам қаза тапты. Ақштың геологиялық зерттеу орталығының мәліметінше, бұл зілзала Рихтер көрсеткіші бойынша 6.6 балға жеткен. Жер сілкінісі Тибет астанасы Лхаса қаласынан 80 шақырым жерде орын алған. Еуропа қор биржаларындағы сауда басталысымен ақ нарықтағы көрсеткіштер күрт төмендеп кетті. Ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты алаңдаушылықтар көбейіп жатқандықтан Азиядағы қор биржаларда құлдыраған болатын. Лондонның негізгі индексі 5% азайса, Франкфурттағы көрсеткіш 3.129% ал Франция құнды қағаздары 4.167% төмендеді. Сонымен қатар Ресей қор биржасындағы көрсеткіштер де қатты құлады. Нәтижесінде сауда уақытша тоқтатылды. Бірқатар Еуропа үкіметтері қаржы дағдарысына байланса алаңдаушылықтарды жеңілдету үшін банк депозиттеріне кепілдік беріледі деп мәлімдеді. Мұндай шараны Дания, Швеция, Австрия, Греция, Ирландия, Германия елдері қолға алып отыр. Еуро аймағындағы мемлекеттердің қаржы министрлері Люксембургта кездесіп, екі күн бойы ғаламдық қаржы дағдарысын талқыламақ. Ғаламдық қаржы дағдарысы шикі мұнайға деген сұранысты азайтады деген алаңдаушылықтардан кейін мұнай арзандап отыр. Нью-Йорк биржасында бір баррель мұнайдың бағасы $89.19 болды. Бірден өсіп кеткен мұнай бағасы шілде айынан кейін шамамен 40%-ға түсті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей күштері Грузиядан шығарылып жатыр. Ресей сарбаздары Грузияның жекшілдік оңтүстік Осетия аймағының айналасындағы буферлік аймақтағы негізгі тексеру бекетін көшіре бастады. Тамыз айында Грузия оңтүстік Осетияны өз бақылауына күштеп алмақ болған кезде Ресей бұл аймаққа өзінің күштерін кіргізген болатын. Еуропа одағының арағайындығымен жасалған келісімге сәйкес Ресей күштері оңтүстік Осетия мен Абхазия маңайындағы буферлік аймақтарынан жұмаға дейін шығарылуы тиіс. Жікшіл Абхазия аймағының ресмилері Грузия күштермен болған атыста бір шекарашы қаза тапты деп мәлімдеді. Олардың айтуынша бұл оқиға Грузия бақылауындағы территорияға жақын Абхазияның Гали ауданындағы Набакеви ауылында орын алған. Грузия ішкі істер министрлігі ешқандай атыс болмады дейді. Сонымен қатар Грузия жағы Ингури гидроэлектростанциясы жанында да жарылыстар болды деп хабарлады. Бірақ Абхаз ресмилері бұл мәліметті жоққа шығарды. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Минскіге барды. Ол Беларусь президенті Александр Лукашенкомен келіссөз өткізді. Ресмилердің айтуынша, екі жақ негізінен газ мәселесін талқылаған. Ауған үкіметі 2009 жылдың күзіне белгіленген президент сайлауына дауыс берушілерді тіркей бастады. Қазір елдің орталық және солтүстік шығыс аймақтарындағы 14 өлкеде тіркеу жүріп жатыр деп хабарланды. Ал бір айдан кейін Ауғанстанның солтүстігі мен тағы басқа аймақтарындағы сайлаушылар тіркелетін болады. Бұл елде 2004 жылғы президент сайлауы мен 2005 жылғы парламенттік сайлаулар негізінен бейбіт жағдайда өткен болатын. Бірақ соңғы жылдары Ауғанстанда қауіпсіздік жағдайы нашарлап кетті. Израиль премьер-министрінің міндетін атқарып отырған Ихуд Олмерт Ресейді Израильдің дұшпандарын қаруландырмауға шақырмақшы. Олмерт Мәскеуге сапармен келді. Оның алдында Ресей Иран мен Сирия елдеріне зымырандар сатуы мүмкін деп хабарланған болатын. Жемқорлыққа қатысы бар деп айыпталған Ихуд Олмерт өткен айда қызметінен кету жөнінде арыз тапсырған еді. Ол елде жаңа үкімет құрылғанға дейін премьер-министр қызметін атқаратын болады. Медицина бойынша Нобель сыйлығы 3 еуропалық ғалымға берілді. Германиялық Харальд Цурхаузен, франциялық Франсуа Барсинуси мен Люк Монтанье Вич спид дертімен мойнының қатерлі ісік ауруына алып келетін вирустарды тапқандар үшін марапатталып отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.